VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa Indonesia Rifki Alfrianto yang saat ini sedang kuliah di George Mason University di Virginia, Amerika Serikat. Rifki akan bercerita mengenai pengalamannya menjalankan puasa Ramadan di Amerika Serikat.
Saya Rifki Alfrianto, saya saat ini sebagai seorang student di George Mason University, mengambil jurusannya teknik sipil. Saya posisinya S2 sekarang, dan kebetulan ini semester terakhir saya nih di Amerika. Dan kebetulan saat ini dipercayai sebagai Presiden Permias DC periode tahun 2021-2022.
Oke, nah Rifki udah berapa lama nih tinggal di Amerika Serikat?
Datang ke Amerika itu semester 2 pada tahun 2021 awal, jadi di bulan Januari saya datang ke sini, tapi perkuliahan itu sudah mulai sejak Agustus 2020 kayaknya. Jadi memang awal-awal semester itu kan masih COVID, jadi saya masih di Indonesia online semester pertama dan baru ke Amerika di semester berikutnya.
Nah, berarti tahun ini adalah tahun kedua ya menjalankan ibadah puasa nih di Amerika.
Iya, betul-betul banget.
Bisa ceritain nggak gimana nih pengalamannya menjalankan puasa di Amerika, Rifki?
Mungkin pengalamannya beda tahun kemarin sama tahun sekarang ya. Kalau tahun lalu saya sendirian di Amerika Ramadannya, kalau tahun ini alhamdulillah keluarga, anak dan istri datang ke Amerika. Jadi agak beda situasinya. Kalau tahun lalu memang masih menyibukkan diri di perkuliahan, kemudian juga buka puasa sukanya di kampus bareng teman-teman, ada namanya Muslim Association di kampus gitu, jadi kita buka bareng di kampus, iftar, tapi tidak taraweh. Kalau tahun kemarin jadi tarawehnya kita tetap di masjid sekitar sini kalau misalnya memungkinkan. Kalau tahun ini kebanyakan buka puasanya di rumah karena memang kita menyiapkan makanannya sendiri, belanja, masak, dan lain-lain di rumah. Kemudian kadang-kadang kita pergi juga ke masjid-masjid terdekat seperti di Imam Center di Washington DC, kita sempat ke sana. Kemudian di masjid di dekat rumah juga pernah pergi buat buka bareng. Nah, tapi sisanya ya masak dan makan di dalam rumah karena mungkin lebih enak aja di vibes-nya ya kalau misalkan di Ramadan.
Baik. Nah, kalau di kampus sendiri apakah suka ada seperti sholat berjamaah begitu, Rifki?
Kalau tahun ini saya belum pernah ke kampus lagi ya, karena memang sudah settle di rumah kayaknya. Kalau tahun kemarin, sering banget sholat berjamaah setelah buka puasa, sholat berjamaah, maghrib. Setelah itu, karena memang tidak ada tarawih bareng, jadi setelah sholat maghrib bareng, kita bubar kalau tahun lalu. Kalau tahun ini, kayaknya sama sih, tahun kemarin sama tahun ini, jadi mereka ada buka acara, buka bersama, kemudian sholat bersama. Setelah itu, ada beberapa teman yang bareng-bareng ke masjid, terus juga ada yang memang pulang, karena memang di kampus itu tidak diperbolehkan sampai malam banget, karena kan sekarang tarawih itu jam 9 malam ya. Sehingga kampus itu kalau misalkan selesai sholat tarawih sampai pukul 11 malam mungkin paling lama, jadi tidak dapatkan izin di kampusnya juga.
Oke, nah kalau di kampus sendiri apakah ada organisasi muslim untuk mahasiswa muslimnya begitu, Rifki? Dan kalau ada, apa namanya?
Organisasi muslimnya itu namanya MSA, Muslim Student Association di Mason. Jadi dia besar banget komunitasnya, dari berbagai negara kumpul bareng. Sekarang yang menjadi presidennya orang Pakistan. Dia membernya yang aktif lebih dari 200 orang yang aktif. Jadi kita ada grup perempuannya, ada grup laki-lakinya gitu. Kalau misalnya kita ada kajian bareng dan lain-lain, mereka selalu aktif. setiap hari ada kadang-kadang acara sebelum buka puasa, ada kajian dari teman-teman, terus tiap minggu mereka ada mengundang orang lain juga buat jadi penceramah di kampus. Pokoknya aktif sih, kalau misalkan selama ini yang saya lihat di Jewish Mission dan juga didukung penuh oleh kampusnya.
Baik. Kalau di Universitas George Mason, apakah ada ruang khusus untuk beribadah?
Ya, di George Mason kita ada satu lokasi buat sholat wajib. Jadi memang ada musola kecil, tapi tidak dinamakan musola ya. Ya, quiet room gitu sih. Jadi ada, kalau saya hitung sih mungkin ada sekitar 3 atau 4 gedung gitu sih punya musola kecil untuk orang-orang muslim untuk beribadah. Tapi kalau untuk sholat Jumat, karena memang besar jumlah orangnya yang mengikuti sholat Jumat, dia dipinjam satu ruangan gitu, kadang-kadang di gedung A atau gedung B dikasih ruangan untuk sholat Jumatnya. Kadang-kadang dia berpindah sesuai dengan schedule yang didapat dari universitas.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan saat ini kita masih ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa Indonesia di George Mason University di Virginia, Rifki Alfrianto, yang adalah juga Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau PERMIAS untuk daerah Washington DC, Virginia, dan Maryland. Nah Rifki, kalau untuk PERMIAS sendiri ada acara apa nih terkait dengan bulan Ramadan tahun ini?
Kalau PERMIAS sendiri, kita awal-awal Ramadan memang tidak ternyata agenda. Karena kita tahu sama lain, mungkin teman-teman juga sudah mulai memasuki fase setelah midterm ya, sudah mulai sibuk lagi. Tapi di pertengahan April nanti kita sudah menyiapkan acara buka bersama, rencananya bareng dengan Bapak Dubes dan juga KBRI, kita bareng-bareng, karena memang kita belum pernah ada pertemuan sama sekali dengan Pak Dubes. Jadi saya mengundang semua rekan-rekan student yang ada di DMV area, dari DC, Maryland, sampai Virginia, yang dari Charlottesville dan dari Richmond juga nanti pada hadir insya Allah tanggal 16 di Wisma Indonesia atau KBRI nanti ditentukan. Itu karena memang momennya kita belum dapat untuk pertemuan, jadi akhirnya kita diadakan buka bersama sama KBRI dan Pak Dubes. Sekalian kita diskusi mengenai beberapa hal yang memang selayaknya kami bisa bahas, dan juga ada acara angklung bareng mungkin nanti ya, terus ada juga trivia games mungkin, dan mungkin ada beberapa performance dari teman-teman student untuk KBRI, terutama untuk Pak Rostan yang dan keluarganya di situ.
Oke, jadi ini juga acaranya terbuka ya untuk mahasiswa yang berlatar belakang agama yang berbeda begitu ya Rifki ya?
Betul banget. Jadi kita tidak menspesifikasikan untuk muslim saja, tidak, karena memang saya tahu di sini semua agama juga ikut turut juga bisa berbaur. Jadi kita mengundang sih semuanya, terbuka salah.
Baik, nah ada pesan apa nih dari Rifki untuk teman-teman yang sedang mendengarkan terkait dengan bulan Ramadan tahun ini?
Terkait bulan Ramadan di Amerika ini sebetulnya menurut saya menyenangkan banget. Meskipun waktunya lebih lama ya daripada apa yang kita laksanakan di Indonesia, sekitar 14,5 jam mungkin di sini, tetapi kalau misalnya diisi kegiatannya, kemudian juga banyak acara-acara yang bisa kita ikutin, ya tergantung kita, kalau misalnya mau aktif, kita bisa ikut berbagai acara dan itu bisa memangkas waktu sehingga kita ternyata puasa itu bisa dijalanin juga, nggak terlalu susah juga meskipun lebih lama. So, pengennya sih ngajak teman-teman buat aktif cari kegiatan-kegiatan, di sisi lain kita belajar, di sisi lain juga kita harus menikmati dan juga menjalani puasa dengan lebih semangat dan juga lebih khusyuk.
Amin. Ada tantangan lain nggak nih yang pernah dirasakan oleh Rifki?
Oh iya, tantangannya itu kayaknya menu buka puasanya ya. Jadi kalau misalnya kita ikut buka puasa bareng teman-teman dari Timur Tengah. Misalnya saya pernah buka puasa bareng teman-teman, kadang-kadang menunya tidak sesuai dengan lidah kita yang orang Indonesia. Jadi kita harus kita harus merasakan menu yang lain. Kemudian tantangan lainnya, kalau misalnya kita mau belanja, mau bikin makanan-makanan khas Indonesia, mungkin tidak semua bahan makanan tersedia di grocery store, sehingga kita harus memilah-milah mana aja bahan makanan yang kita siapkan, menyesuaikan sebenarnya terhadap makanan yang nanti akan kita mau makan saat buka puasa. Kemudian tantangan selanjutnya apalagi ya? Kayaknya satu lagi ini ya, tarawih. Karena memang tarawih di sini kan lumayan cukup larut malam selesainya, itu kemungkinan kita lebih capek aja nanti kalau misalnya sudah terlalu malam gitu, waktu istirahatnya berkurang karena memang setelah itu kita harus siap-siap lagi buat sahur, sholat subuh, dan menyiapkan untuk besok harinya. Mungkin itu yang saya rasakan.
Baik Rifki, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga lancar puasanya dan juga studinya ya.
Amin, terima kasih banyak Mbak Dania.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sudah menjadi pengetahuan umum, popularitas cemilan khas tradisional biasanya melonjak pada bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Di Uzbekistan, curd, novo, dan patir adalah tiga di antara beberapa penganan khas yang dibanggakan masyarakat muslimnya dan diminati orang-orang di luar negeri. Tim VOA melaporkan. Rahmanova, seorang perempuan muslim, sulit menyembunyikan kegembiraannya menyambut Ramadan. Pada bulan suci ini, ia mengaku curd hasil produksinya mengalami lonjakan permintaan. Curd adalah cemilan berbahan baku susu yang biasanya terbuat dari yogurt yang dikeringkan dan dibentuk menjadi bola, kubus, irisan, dan bentuk lainnya. Makanan khas Uzbekistan ini tidak hanya populer di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, khususnya di negara-negara yang banyak penduduknya menganut agama Islam.
Klientlarımız var da Dubai'den deydi, Türkiye'den telefon numaramızı alıp gitken
bir nakit. Kami ada yang dari Dubai, ada yang dari Turki. Banyak memiliki nomor kontak saya. Terkadang mereka menelpon saya meminta untuk mengirim pesanan melalui orang-orang mereka. Mereka memberi beberapa puluh kilogram dan berbagai jenis curd.
Rahmanova adalah salah satu dari ratusan pedagang yang berpartisipasi di Chorsu Bazar yang digelar di Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Bazar itu adalah pasar pangan tradisional terbesar yang digelar negara Asia Tengah itu menjelang bulan puasa. Cemilan lain yang sebagian besar diproduksi di wilayah Uzbekistan dan sangat populer adalah novot, sejenis permen batu atau gula kristal. Kamola Niyazova, seorang pedagang di Korsu Bazar, menceritakan proses pembuatannya.
Untuk membuat novot, kita masukkan gula ke dalam kuali. Setelah mencapai suhu tertentu, produk dikeluarkan dan dituangkan ke dalam kuali lain. Setelah itu, kita membungkus kuali kedua dengan lapisan khusus. Untuk mendapatkan produk jadi, kita perlu menunggu 10 hari. Tergantung letak gulanya di dalam kuali. Kami mendapatkan 3 jenis novot sekaligus, yaitu lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah.
Kebanyakan orang Uzbekistan yang tinggal di luar negeri juga merindukan aroma roti pipih lokal yang disebut patir. Aroma patir sangat khas dan dapat tercium beberapa puluh meter dari tandoor, oven khusus untuk membuatnya. Tokhir Razabov, seorang pedagang, berbagi informasi tentang bagaimana roti Uzbekistan yang terkenal itu dimasak.
Bunun kozogonudan tayyor buladi.
Kami menggunakan tepung kazak untuk pembuatan patir. Pertama, kami membuat campuran khusus dengan air. Adonan harus didiamkan selama 2 jam. Setelah itu, kami memberi bentuk khusus dan meletakkannya di tandur.
Yang juga populer selama bulan Ramadan adalah cemilan buah kering. Di negara itu, kismis dan aprikot hitam banyak diburu. Sejumlah pedagangnya membanggakan produk mereka bebas zat aditif sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi. Lokasi yang harus dilihat oleh semua turis di Korsu Bazar adalah deretan kedai makanan jalanan, di mana semua jenis hidangan nasional dimasak di udara terbuka. Di sana bisa ditemukan sup surpa atau sup daging kambing dan sayur, kebab daging, pilaf, dan narin. Pilaf adalah hidangan dari beras atau bulgur yang ditumis bersama, sementara narin adalah hidangan daging kuda. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Keinginan kita mengikuti tren dan membeli baju baru setiap pergantian musim kerap bertentangan dengan keinginan yang kian besar untuk hidup yang lebih ramah lingkungan. Industri fashion adalah konsumen air terbesar kedua dan bertanggung jawab atas 8-10% emisi karbon global, lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh gabungan semua penerbangan internasional dan pelayaran laut. Ini dikemukakan oleh program lingkungan hidup PBB. Bahan-bahan kimia berbahaya, transportasi global barang-barang, dan kemasan yang tidak dapat didaur ulang menambah biaya lingkungan dalam industri pakaian. Sekarang ini, bahan-bahan daur ulang semakin populer. Circular yang berbasis di Barcelona berkolaborasi dengan Santanderina, salah satu pabrik tekstil terbesar di Spanyol dalam menciptakan baju kerja yang berkelanjutan. Siklus sirkular berkelanjutan Santanderina S360 Degree dirancang untuk memperpanjang siklus pakai serat, mengurangi permintaan bahan baku, dan memulihkan bagian baju yang berakhir di tempat pembuangan sampah akhir atau insinerator setiap tahun. Luis Ribo, salah seorang pendiri sirkular, mengatakan, sekarang sudah waktunya untuk berpikir berbeda mengenai tekstil. Ia mengatakan,
tantangan besarnya adalah mengubah dinamika dalam industri ini yang sangat mencemari lingkungan dan berkontribusi pada ketimpangan sosial di dunia. Saat mungkin kita mencapai itu, mitra-mitra kami yang memproduksi tekstil berkelanjutan adalah contoh jelas bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Tetapi tantangan yang kita hadapi sangat besar. Industri tekstil telah membuat kita terbiasa memperoleh semuanya dengan cepat dan dengan harga sangat murah.
Santanderina adalah salah satu perusahaan tekstil Spanyol pertama yang merangkul ide ramah lingkungan. 4 tahun silam, mereka memulai skema di mana mereka menerima baju lama yang dicabik-cabik dan kemudian didaur ulang. Mereka telah memproduksi katun dan polyester daur ulang selama 1 dekade lebih. Sekarang ini, 1/3 produksi mereka adalah bahan daur ulang atau dibuat dari bahan organik. Circular juga bermitra dengan Rory Foundation, LSM lokal yang mempekerjakan perempuan korban KDRT dan perdagangan manusia. Setelah beberapa pekan mengikuti pelatihan kerja dan kerja berbayar, partisipan siap bergabung di pasar kerja. Maradil Carmen Moreno adalah kepala divisi pelatihan di LSM tersebut. Ia menjelaskan bahwa timnya membuat aneka produk dari bahan daur ulang.
Vale, entonces para cada adelantar, pues por ejemplo necesitamos 15 botellas de plástico.
Kami perlu 15 botol plastik untuk membuat 1 celemek. Kami juga membuat seragam untuk staf dapur. Dan begitu baju itu didaur ulang lagi, kami menggunakan hasilnya untuk membuat produk lain seperti tas belanja.
Campanile adalah bagian dari jaringan hotel di berbagai penjuru Eropa. Mereka adalah satu dari 27 klien Circular. Hotel ini memiliki 27 pegawai dan baru-baru ini mulai menggunakan seragam yang sepenuhnya dibuat dari bahan daur ulang. Aurora Montero, deputy manager hotel itu, antusias dengan proyek tersebut. Ia mengatakan bahwa bahan seragam itu terasa sama, malah sedikit lebih nyaman. Sementara itu, Celia Ojeda, penanggung jawab bidang keanekaragaman hayati dan konsumsi Greenpeace di Spanyol, menegaskan, organisasinya menilai positif setiap model produksi tekstil yang didasarkan pada ekonomi sirkular. Positif, katanya, karena bahan ini didaur ulang dan menggunakan kembali bahan baku untuk produk-produk tekstil lainnya. Data PBB menunjukkan industri tekstil memerlukan sekitar 7.500 liter air untuk membuat 1 celana jeans. Dan sekitar 500.000 ton serat mikro yang setara dengan 3 juta barel minyak dibuang ke laut setiap tahun. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.